Pěkný den, vážení a milí přátelé, vítejte u našeho dalšího pořadu, v němž se podíváme do světa, ale částečně také i k nám a na Slovensko. Já vám přeji příjemný poslech, no a pustíme se do toho prvním tématem, nebo takovým tématem číslo jedna poslední doby je zahajovací ceremoniál na olympijských hrách v Paříži. Všichni o tom víte, všichni to sledujete. A k poznámkám z diskuzí a z různých článků asi není co dodat. Zřejmě se jednalo o mimořádně odporné a zrůdné ohlášení konce západní civilizace. Já k tomu připojím jenom jednu svou takovou domněnku, a sice zejména na základě toho obrazu nebo té postavy, která měla zřejmě symbolizovat Marii Antoinettu a její useknutou hlavu, tak to ve mně vyvolává dojem, že už se blížíme k té fázi, která bude předcházet vytvoření evropského islámského chalífátu. Jak víte, tak ustavení evropského islámského chalífátu pod vedením Íránu, s nímž má přijít do islamizovaných zemí ten takzvaný hodný islám, tak tomu mají předcházet boje a bohužel asi i krveprolévání. Na mě to zkrátka dělalo takový dojem, jako kdyby Francouzům oznamovali, že je čeká podobný teror, jaký zažili jejich předkové za velké francouzské buržoázní revoluce. No a tady v té úvaze napovídá i následující zpráva, nebo může pro ni svědčit a také nemusí i následující zpráva, a sice v Southportu v Anglii se po smrti 3 dětí při útoku nožem pálí policejní auta a hází cihly na mešitu. Zločinec ozbrojený nožem včera zaútočil na patrony dětského klubu Hope of Heart ve městě Southport v severozápadní Anglii. V důsledku toho zemřely 3 malé holčičky, bylo jim 6, 7 a 9 let a dalších 10 lidí bylo hospitalizováno. Obyvatelé města se dnes sešli na smutečných akcích, které v určité chvíli přešly ve střety s bezpečnostními složkami a pogromy. Rozlobený dav hází cihly a odpaluje ohňostroje. Podle předběžných údajů bylo při střetech zraněno několik policistů. Před mešitou se shromáždili stovky lidí a začali na mešitu a policii házet cihly, lahve a další projektily. Dav vyzývá k hromadnému vyhnání migrantů a vykřikuje protiislámská hesla. Faktem je, že řada pravicových blogerů a publikací hlásila, že vrah pocházel z prostředí migrantů a útok mohl být teroristickým útokem radikálního islamisty. Tak zpráva je sice z Velké Británie, ale jak víme, ta velká výměna evropského obyvatelstva se připravuje mnoho let a v mnoha zemích, čili domnívám se, že to klidně může jít ruku v ruce. No a z diskuze na zlomu se ke mně dostala ještě jedna, kterou jsem potom našla i na myšlenkách o čemkoliv. Jejím autorem je Andrej Deviatov, znaky a symboly zahájení olympiády v Paříži. Přijel třetí jezdec apokalypsy. Pokud si položíme otázku, co chtěli organizátoři ukázat světu ve smyslu ryze evropského zahájení olympijských her 2024 v Paříži, pak z hlediska názorového systému neopolitiky šlo o sofistikovanou demonstraci biblických symbolů konce starého světového řádu, znehodnocení křesťanských hodnot, úpadek morálky, rozkvět zvrácenosti a nástup posledních časů hněvu. Tradice pořádání slavnostního zahájení her na stadionu byla porušena. Nový řád přesunul akci do města na řeku pod symbol pomíjivé průmyslové společnosti Eiffelovu věž. Olympijská vlajka byla vztyčena inverzně vzhůru nohama. To si myslím, že zároveň symbolizuje konec olympijských her a také konec profesionálního sportu. Světoznámý a rozpoznatelný obraz Kristovy poslední večeře s učedníky, poslední jídlo před jeho smrtí a zmrtvých vstáním se objevil v groteskní podobě transvestitů. Tajemné mistrovské v uvozovkách dílo slávy Leonarda da Vinciho interpretovali organizátoři výstavy jako předpovězenou porážku křesťanství a triumf antikrista v předposlední době v uvozovkách tohoto věku. Aby nakonec nebylo pochyb o významu, projel ceremoniálem třetí jezdec apokalypsy na Vraníkovi. Pravda je vždycky hořká, nebe plakalo celý den, 26. července v Paříži pršelo. Tato pravda je důvodem, proč jsou organizátoři hořkých alegorií při zahajovacím ceremoniálu olympiády pranířováni našimi prostými lidmi z řad držgrešlí v uvozovkách, tak přiznám se, že této větě úplně nerozumím, ale pokračujeme další zajímavou úvahou. Přitom zvláštní zástupce Čínské lidové republiky na zahajovacím ceremoniálu místopředseda Han Ceng jménem Si Cinpina 28. července poblahopřál Mezinárodnímu olympijskému výboru k plnému úspěchu zahajovacího ceremoniálu olympijských her 2024 v Paříži. K tomuto ještě jedna poznámka, a sice ten zahajovací ceremoniál, celý jeho průběh a obsah musí být vždy dopředu schválen právě Mezinárodním olympijským výborem, takže o tom musela vědět řada lidí a určité to mezinárodní společenství, které se právě tomuto věnuje. Cílem olympijského hnutí je ochrana světového míru a podpora jednoty lidstva, uvedl Han Ceng s tím, že pařížské olympijské hry mají velký význam vzhledem k potřebě dalšího prosazování olympismu v současné mezinárodní situaci. Čínské hodnocení není překvapivé, v Číně neexistuje znak pro boha a hedvábná stezka nové doby vede v uvozovkách od draků k tojtonům, jde o Vatikánem vedenou pomstu černé internacionály. Druhým obrysem alegorií, opírajících se o Da Vinciho obrazy v kryptogramech plánovače v zákulisí, je odkaz na Putinovu roli v procesech globální transformace na obálce londýnského časopisu The Economist o budoucnosti začínající v roce 2019. Čína je nad věcí a jezdci apokalypsy pod Putinovým dohledem. Mor, to je pandemie koronaviru COVID-2019, dále válka zbraní na ukrajinském válčišti, hladomor s mírou hodnot a smrt s kosou. Svět je nyní pod třetím koněm, braním a sjezdcem, majícím míru v ruce své, tak jak vše v nynějším věku je na míře a dohodě a všichni lidé jen své právo hledají, ale také všechny boží dary chtějí zachovat. I Dostojevský napsal, ale na jediném právu se nezachová svobodný duch, čisté srdce a zdravé tělo, a to bude následovat čtvrtý bledý kůň, jehož jméno je smrt a po něm už je peklo. Právě o tom je řeč. Obstrukce Mezinárodního olympijského výboru vůči Rusku, pokračování sankcí za násilné akce na Ukrajině, přirozeně postavili Putinův dlouhý stát, to je termín tvůrce kremelských významů V. Surkova, do opozice vůči kolektivnímu západu jako pevnosti nemorálního království antikrista, jehož symboly demonstrovali organizátoři zahájení olympiády. Ano, toho jsem si také všimla, nebo jsem si to uvědomila, že v tuto chvíli je naprosto symbolické a správné, že sportovci z Ruska pod ruskou vlajkou se těchto olympijských her neúčastní. A zase, když se podíváme na tu dlouhou letitou anabázi diskriminace ruských sportovců na mezinárodní scéně, tak teď to dává ještě zcela jiný smysl. Prostě Rusko jako jediné hodilo rukavici tady tomu zvrhlému způsobu života Západu a zejména hodilo rukavici novému světovému řádu, jakožto digitálního světového nebo globálního koncentráku, takže by nedávalo žádný smysl, kdyby se tohoto zvráceného podniku Rusové účastnili. Není proto náhodou, že na pozadí symbolů rozpadu starého světového řádu při zahájení olympiády patriarcha moskevský a vší Rusy Kiril 28. července 2024 předal prezidentu Putinovi za jeho úsilí a o oživení duchovního života v Ruské federaci církevní řád svatého knížete Alexandra Nevského prvního stupně. Založený byl v roce 2021 zřejmě tento církevní řád. Již dříve 20. listopadu 2021 proběhla v Kateřinském sále Kremlu slavnostní ceremonie, při níž bylo patriarchu moskevskému a vší Rusy Kirilovi v souvislosti s jeho 75. narozeninami předáno nejvyšší státní vyznamenání Ruské federace, řádu svatého apoštola Ondřeje I. prvozvaného. Je třeba poznamenat, že kníže Alexandr Nevský je symbolem vítězné konfrontace mezi energií východu před raskolnického pravoslaví a energií západu Teutonů z Vatikánu. Takže nyní jde o konceptuální vítězství rudého projektu Velké Eurázie / třetí hordy v závorce SSSR / 2 nad světovým projektem pomsty černé internacionály. Tak tady bych si vůbec nebyla jistá, protože to SSSR 2.0 bylo plánováno zase jako projekt v podstatě protilidský, kdy na základě marxismu měla fungovat společnost, která by se tvářila jako spravedlivá, jako lidská, jako pro veškerý lid, ale opak by byl pravdou. Ale co je nepochybné, je to, že Ruská federace razí zcela opačnou koncepci, momentálně to nazývají multipolárním světem, kdy jednotlivé státy a národy a také lidé a různé společnosti v rámci jednoho národa nebo společností by měli spolu spolupracovat a jeden by neměl parazitovat na druhém a tato velká společnost nebo společenství lidské by mělo být postaveno na spolupráci a vzájemném respektu a úctě. Podle zkušeností Alexandra Nevského je to možné s oporou na východ. Za tímto účelem je nutné opřít se o etiku rodiny národů nezápadních civilizací. Alternativa je známá, buď bude nový světový řád vedený Spojenými státy vybudován proti Rusku na troskách Ruska a na jeho úkor, nebo Rusko vstoupí do nového světového řádu společně s Čínou na bedrech Číny a na její úkor. Tak tady bych si dovolila také nesouhlasit, určitě by Rusko vstoupilo do toho nového světového řádu společně nejen s Čínou, ale i s dalšími velkými zeměmi a i malými zeměmi a nebylo by to na úkor nikoho, ale je důležité, aby tam vyhrála nebo aby zvítězila právě ta koncepce spravedlivé nebo lidské společnosti, koncepce spolupráce, koncepce rozvoje lidstva, kdy se člověk stává náměstkem Boha na zemi, každý člověk se učí rozpoznávat a také rozpozná svůj jemu daný genetický potenciál, ten rozvíjí ku prospěchu svému, své rodiny a všech. Takový člověk jedná v souladu se svým svědomím, s božím vedením a při svém jednání a rozhodování se opírá také o rozum a intuici. To je jenom velice stručně řečeno. Čili rozbor pana Andreje Děviatova nám potvrzuje to, co víme už dlouhou dobu, že je tady Rusko, které bojuje za lidskou společnost a za přežití lidské civilizace proti té absolutně nelidské koncepci globalizace, která je postavená na takzvaných západních hodnotách a která vede k transhumanismu, k transgenderismu a k dalším zvrácenostem a především k digitálnímu koncentráku doprovázenému velmi silnou depopulací. Tak a teď při plnění této své mise Ruská federace neustále podává ruku nejen například Africe nebo Asii, Latinské Americe a tak dále, ale dokonce i Evropě a to i té západní. Nedávno ministr zahraničních věcí Sergej Lavrov pronesl následující. Mnozí lidé na západě, a to i v Evropě, chtějí uniknout před náporem komunity LGBT a existují příklady, kdy se takovíto lidé stahují do Ruska. Uvedl to ruský ministr zahraničních věcí Sergej Viktorovič Lavrov na setkání s vedoucími představiteli ruských neziskových organizací. A ještě jednou to tady mám. Mnoho lidí i v Evropě chce uniknout před tímto náporem LGBT komunity, před úplným ignorováním přirozených historických procesů toho, co jsme dostali od Boha. Mnozí lidé uvažují o odchodu do Ruska a takovéto případy už existují a jsem si jist, že jich bude víc, budou se množit. Dále řekl. Rusko je přesvědčeno, že pro země Evropské unie by měly zůstat otevřené dveře pro spolupráci v Eurázii a dále. Euroatlantická bezpečnost, kterou reprezentuje spojení Severní Ameriky a Evropy a takové struktury, jako je NATO a OBSE, se zdiskreditovala. Všechny její verze se zredukovaly na to, že USA se snažily podřídit si ostatní, takže euroasijská bezpečnost je otázkou velmi aktuální, zdůraznil Lavrov. Proto jsme přesvědčeni, že v tomto případě, jakož i v případě ekonomické spolupráce a rozvoje systému vojenské a politické bezpečnosti, je třeba nechat dveře pro západní část našeho kontinentu otevřené. A dále řekl, neexistují národy, které by byly a priori nepřátelské vůči Rusům, existují však nepřátelské vlády. To platí i pro ty země, které označujeme jako nepřátelsky naladěné, poznamenal Lavrov. V zásadě jsem proto, aby se označovali za nepřátelsky naladěné vlády toho či onoho státu, zatímco země se obecně řídí životem a přáními svých národů a já nevidím na světě ani jediný národ, který by byl a priori nepřátelsky naladěn vůči našim lidem, našim občanům, ale samozřejmě existují nepřátelsky naladěné vlády, dokonce bych použil tvrdší výraz vysloveně nepřátelské. A pan Lavrov se rovněž vyjádřil k vyjednáváním s Ukrajinou. O prohlášeních ukrajinských úřadů, o připravenosti Ukrajiny k jednání. Není to poprvé, co to Kuleba řekl a někdy říkal přesně opačné věci. Naposledy mluvili o jednáních. Zelenský zmínil svou připravenost sednout si nakonec ke stolu s ruskými představiteli. Abych byl upřímný, neposlouchám je. No a tady z toho ze všeho, o čem jsme hovořili, vyvstává jedna velká otázka a sice mají přece jenom ještě západní země naději, že by se u nich společnost mohla přesunout do nějaké lepší, méně dekadentní formy a počase i do té formy lidské bez nějakého velkého utrpení. Je nutné tam zavést chalífát? To je otázka s velkým O. Jak je vidět, Rusko je stále připravené jednat a v případě rozumného přístupu západních zemí je nenechat, abych tak řekla, na pospas chaosu a vyslovené bídě. Na druhou stranu domnívám se, že tam ty procesy už došly příliš daleko, aby to bylo možné. Ale co možná ještě reálné je, je to, že by ten přechod k evropskému islámskému chalífátu nemusel být tak tvrdý, tak krvavý. Ale zase na druhou stranu jsme viděli zahajující ceremoniál olympijských her a ten skutečně nic dobrého nevěstí a Evropská unie a západní státy prozatím nevykazují ani nejmenší, tedy jejich představitelé, ani minimální míru zdravého rozumu a nějaké snahy tu situaci řešit. Co se stane s lidmi, jakému nebezpečí nebo teroru budou lidé vystaveni, kolik jich zemře, to je jim naprosto lhostejné. Jde jim jenom o ně samotné, no a protože i oni vidí, že jejich čas se krátí, protože jejich páníček bude už co nevidět ve velkých nesnázích, jejich páníček za oceánem, tak naopak panikaří a z toho mohou potom pramenit různá velmi neuvážená rozhodnutí, která zase mohou tu situaci učinit ještě horší. Takže nevíme, uvidíme. No a další velký otazník, který nás zajímá samozřejmě v první řadě, je to, co bude s námi, se střední a východní Evropou, s bývalými socialistickými zeměmi. A víme, že to úsilí zatáhnout právě nás do války na Ukrajině je enormní a že mu brání srdnatě pouze Maďarsko a částečně také se o to snaží Slovensko. Situace je nicméně velmi napjatá a den za dnem stále více kritická a my si k tomu přečteme článek pana doktora Harabína, který uveřejnil na svém telegramovém kanále a který převzalo cz24.news. Judr Harabin: hrozí invaze ozbrojených ukrajinských banderovců na Slovensko. Ukrajina pravděpodobně přestane existovat jako stát. Tak, ta přátelská, partnerská a spolehlivá Ukrajina, náš významný a dobrý soused, nás opět, jako už jednou v roce 2009, po dobu panství tehdejší předsedkyně vlády Julie Tymošenkové, která zastavila ruský plyn proudící na Slovensko a do dalších států Evropské unie, významně poškodila. Tentokrát ohlásila zastavení proudění ruské ropy přes své území a připravila tak například naše chemické zpracovatelské závody minimálně o 40% potřebných surovin. Připomínám, že tyto suroviny nepatří Ukrajině, ale jsou ruské. Řádně je kupujeme od Ruské federace a dokonce část z našich výrobků, například benzín nebo naftu, následně dodáváme zpátky na Ukrajinu, aby ta mohla bojovat s Ruskem. Vždyť je to na zvracení. Nestačí, že jí Ukrajině v rozporu se všemi normami mezinárodního práva a navzdory zdravému rozumu pomáháme všemi možnými způsoby ve válce proti Ruské federaci. federaci. Dali jsme jim všechny naše zbraně, platíme jim peníze a přijímáme proti Ruské federaci nejrůznější rezoluce a protiprávní ekonomické a politické sankce. V nesmyslné válce Slovanů proti Slovanům, ze které se tupý anglosaský západ válí smíchy. Vydělávají na nás a ještě se i vzájemně zabíjíme, ale to nestačí. Zvláštní neoprávněná namyšlenost Ukrajinců na sebe samé jim přitom velí, že jen oni, Ukrajinci, jsou výjimeční, důležití. Na Ukrajině se zakazuje používání menšinových jazyků slovenského, rusínského, maďarského, ruského, rumunského a vůbec všech ostatních. Slyšeli jsme od některých funkcionářů, že my, Ukrajinci, budeme čistou rasou, která bude mluvit jen naší řečí. Podle kyjevského fašistického režimu jim asi nebude stačit nic, pokud nevyhlásíme na Slovensku fašismus a současně nevyhlásíme válku Ruské federaci. A hned chtějí do NATO a do Evropské unie. Ptám se, z jakého titulu si vůbec dovolí takto nekriticky o sobě uvažovat. Nic pro ně neznamenají uzákoněné minimální standardy lidských práv, které alespoň formálně stále v Evropské unii platí. Myslí si, že jsme tady všichni hloupí, ale dost bylo vylévání si zlosti. Pojďme se zamyslet nad tím, k čemu nás to dovede. Po vojenské porážce a podepsání bezpodmínečné kapitulace Ukrajiny, která, ať chtějí nebo ne, přijde už velmi brzy, se budou útěkem na západ zachraňovat tisíce hrdlořezů v banderovských fašistických vojenských oddílech. A mnohé evropské státy je rádi přijmou, aby si z nich vytvořili základ nové armády, kterou chtějí za několik let opět poslat proti Ruské federaci. Tady leží primární a nadevše akutní a povinná zodpovědnost vlády Slovenské republiky za bezpečnost vlastních občanů. Už je opravdu nejvyšší čas přijmout a uplatňovat všechna potřebná obranná opatření proti pronikání takovýchto fašistických ozbrojených skupin k nám a neustoupit ani o jediný krok. Někteří političtí analytici se domnívají, že pokud z našeho území mají tito fašisti napadat plánovaně území Ukrajiny, které bude už pod ruskou kuratelou, může to být i záměr USA takto zatáhnout celou Evropu do velké války proti Ruské federaci a vydávat Rusko za agresora. Ať si nikdo nedělá falešné naděje, že Ruská federace dovolí komukoliv území současné Ukrajiny dělit na základě nějakých historických událostí. Ty jsou minulostí a Rusko dnes plní úplně jiné úlohy a celkem oprávněně nebude brát v úvahu, jak se kdysi Ukrajina postupně vytvářela a skládala. Ruská federace se dlouhá léta snažila upozorňovat západ svět, že nechce, aby se NATO rozšiřovalo k jejím hranicím a aby se přesouvaly nejrůznější zbraňové systémy co nejblíže k Moskvě. Cítí to jako reálnou hrozbu. A reálná hrozba to i je. Vidíme to na množství pokusů o útoky na Rusko z Kavkazu, nejprve v Čečensku, později v Gruzii, či na pokusech o vládní převrat v Bělorusku, Kazachstánu, Kyrgyzstánu, Arménii, na množství teroristických útoků jejich tajných služeb a i na současné válce celého NATO a dalších států společně proti Ruské federaci. Žádné rozhovory s lháři a nedůvěryhodným anglosaským západem prostě nebudou. Západ porušil všechny své sliby o nerozšiřování NATO po sjednocení Německa, smlouvu o neutralitě Ukrajiny z roku 1990 a později i Bezpečnostní radou OSN přijaté minské smlouvy, tedy minské dohody 2, které měly zachovat federativní uspořádání a územní celistvost Ukrajiny. Nikdo to tehdy nekritizoval, tak co chcete vyjednávat dnes? Rusko si po odmítnutí mnoha dalších rozumných mírových návrhů udělá pořádek samo a zajistí svou bezpečnost svými silami. Dovolím si dokonce předpovědět, že Ukrajina pravděpodobně přestane existovat jako stát. Kromě toho dodám, že tady sjednocený západ opravdu zakopl o velký kámen a rozhodně si tvrdě rozbije ústa o zem. Následkem hloupé politiky postavené na naději na vojenskou porážku Ruské federace nebo vnitřní převrat v Moskvě, Západ postupně přestane existovat jako nějaká politická či vojenská síla. A náhrada podstatně silnější i svou ideou mírové spolupráce a bezpečnosti pro všechny i svou vojenskou převahou je už na světě. Tvoří ji už skoro celý zbylý svět a stále se blahodárně rozšiřuje. Je to bezesporu nová mírová naděje pro celé lidstvo. A nakonec, požádejme podle článku 4 smlouvy o NATO o konzultace z důvodu, že je ohrožena naše územní celistvost, politická nezávislost a bezpečnost. Požádejme o pomoc NATO, ať nás ochrání před invazí fašistických banderovských ozbrojených oddílů. Vždyť pokud s tím nesouhlasíme, tak jasně jde o napadení jednoho členského státu NATO cizími vojsky ze strany nečlenského státu Ukrajiny. Jak tvrdí nejvyšší autorita NATO Stoltenberg, tak automaticky platí i článek 5 smlouvy o NATO a všechny státy NATO nás společně bez meškání svými mohutnými vojenskými způsobilostmi, největšími na celém světě, spolehlivě ochrání. Nemáme se čeho bát? A nebo přece? No, milí přátelé, já jsem o tom mluvila už kdysi dávno, že toto nebezpečí bude reálné přesunu různých band na naše území. Teď to vypadá ještě hůře, a sice na přesun části ukrajinské armády přímo na území Slovenska, České republiky, Maďarska, nevím, jestli ještě také třeba Polska, a zároveň na zatažení našich zemí do války, takže se nebezpečně přibližují ty skutečně nejčernější scénáře, o kterých jsme tak často nemluvili, abychom nemalovali ty pověstné čerty na zeď, ale on nakonec ten čert je ještě horší, než jak jsme si ho tehdy dovedli představit. Bohužel je to tak, já tady v té souvislosti připomenu, že nikdo z nás nesouhlasí s žádným násilím, s žádnou válkou, s žádným konfliktem, s žádným zabíjením, ale bohužel ta situace je taková, jaká je, a vypadá to, že nám začíná to zatažení do války hrozit opravdu bezprostředně. Na druhou stranu všechno závisí na tom, zda se povede teď v době předsednictví Maďarska v Radě Evropy položit základy mezimoří, ale já si tady kladu ještě jednu otázku, a sice jestli pro globálního prediktora přece jenom v současné době, ona totiž se ta situace, domnívám se, změnila tím nepodařeným atentátem na Donalda Trumpa. De facto globální prediktor už má teď jisté, že ve Spojených státech začnou velké čistky. Pokud by zabili Trumpa, tak se o to postará zřejmě viceprezident Vance. Tak si říkám, že globální prediktor, který nechce do budoucna Rusko zachovat jinak než jako přívěšek zdrojový, materiální, tak že možná v tuto chvíli, kdy velké čistky amerických státních elit a jejich pohůnků už jsou v podstatě zajištěny, tak kdo ví, jak dalece potřebuje mít stabilní tady ten středoevropský prostor. Tedy zastabilizovat ho potřebuje, ale proč ho nezastabilizovat fašistickým režimem? A jestliže cílem globálního prediktora je, a to je a vždy bylo, zachovat banderovskou líheň, no tak když ji nebude moci zachovat na Ukrajině, tak proč by ji nezachoval tady u nás? Tomu ale zase na druhou stranu odporuje to, že tady z toho území z Mezimoří mělo být takové pásmo klidu, nárazníkové pásmo mezi Ruskem a evropským islámským chalífátem. Takže těžko říct, jak se to bude odvíjet, ale hlavně on i globální prediktor do značné míry ztrácí řízení, čili není vůbec jisté v tuto chvíli, jestli se Maďarsku podaří ty základy Mezimoří položit a jestli se dokážeme toho zatažení do války vůbec, tomu zatažení do války vůbec vyhnout. Tak si držme palce a každý z nás na svém místě stále prostě dělejme, co můžeme a v tuto dobu ještě intenzivněji pro to, aby náš národ zůstal zachován a ať se děje, co se děje, tak je, myslím si, nesmírně důležité věnovat se výchově mladé generace. To může každý z nás doma nebo ve spolupráci s dalšími lidmi dělat. Pokud jste se ještě s nikým nespojili, tak to udělejte, protože když se spojí víc lidí, víc rodin, tak tu práci na výchově a vzdělávání si můžete rozložit. A teď jsem se účastnila jedné akce, která byla opravdu nádherně připravená a tam bylo zcela jasně vidět, že pokud si dospělí pro děti připraví program, pokud si na ně udělají čas, tak děti po nějakých mobilech ani nevzdechnou a velmi rády a se zatajeným dechem doslova poslouchají nebo naslouchají vyprávění z našich dějin. Čili toto, domnívám se, je teď alfa a omega naší práce, jednoho každého z nás, kterou pokud ještě neděláme, tak je skutečně několik už hodin asi po 12, ale stále ještě je tady naděje, že ty děti vychováme správně a že se nám je podaří vyrvat ze spárů zla a jedině prostřednictvím těch dětí je možné náš národ zachovat, zachovat naši kulturu, zachovat naše tradice. To je na nás, na starších lidech, asi více než přímo na rodičích, postarat se o výchovu mladé generace. Dále mi dovolte, abych vám přečetla rozhovor s panem Lubošem Blahou, který vyšel 30. července, tedy včera, na Parlamentních listech. Luboš Blaha, víme, kdo je v České republice. Nepůjde to s Ukrajinou, půjde to s Ruskem. Z Bratislavy do Prahy se stěhuje mezinárodní konference Globsec, které se v minulosti zúčastnili například Madeleine Albrightová nebo Alex Soros. Podle europoslance slovenské strany Smer SD Luboše Blahy je akce propagandistickým kladivem pro štvaní národů do války. Blaha podle svých slov v Praze nepřeje, že se akce bude konat právě zde. Výrazný politik Smeru popisuje i současné dění na Slovensku a průběh rekonvalescence premiéra Roberta Fica. Evropská komise odmítá pomoci Slovensku a Maďarsku v tlaku na Kyjev kvůli blokaci tranzitu ruské ropy přes ukrajinské území. Co to pro Slovensko znamená? Očekáváte, že se problém podaří vyřešit bilaterálně mezi Bratislavou a Kyjevem? Odpověď. To, co udělala Ukrajina vůči svým dvěma sousedům, kteří jí poskytují humanitární a jinou pomoc, je opravdu šílené. Je to doslova vyhlášení ekonomické války a proto si není třeba dělat iluze o perspektivách vyjednávání s tamním banderovským režimem, ale říká se na hrubý pytel hrubá záplata. Pokud to nepůjde s tamní vládou vyřešit dohodou ani prostřednictvím EU, tak je to třeba zkusit jinak, například přes přímé vyjednávání s Ruskem. Pokud by v řešení této krize selhaly diplomatické možnosti, jsou možnou variantou i nějaká odvetná opatření ze strany slovenské vlády. Zaznamenal jsem, že byste mohli utnout dodávky elektřiny Ukrajině. Dokud máme právo veta, máme různé možnosti, včetně zablokování vojenské pomoci EU Ukrajině nebo podobných kroků, ale v tuto chvíli nechci mluvit o konkrétních opatřeních, na kterých se vláda dohodne. Věřím však, že budou dostatečně účinná, aby v Kyjevě, ale i v Bruselu velmi jasně pochopili, že my nejsme fackovací panák, do kterého si kopne kdo chce a kdy chce. Někteří čeští komentátoři se vám, Slovákům, především vládě Roberta Fica, posmívají, že sklízíte plody vaší protiukrajinské politiky a že Evropská unie nemá důvod vám pomáhat. Vadí vám, že z Prahy do Bratislavy zaznívají i takové věci? Spíše to beru jen jako potvrzení evidentní skutečnosti, že režimní mediální politruci globalistického mainstreamu jsou všude stejní a plní stejné zadání. Stejných máme i u nás na Slovensku dost, že bychom je mohli exportovat. Nepochybuji o tom, že kdybyste měli u vás suverénější vládu, tak byste od těch našich liberálních pisálků slyšeli na její adresu přesně stejné zlomyslné a záludné hlouposti. Praha se stala náhradním domovem v uvozovkách pro mezinárodní konferenci Globsec, která měla v Bratislavě dlouhou tradici. Český prezident Pavel nabídl pořadatelům českou metropoli jako nové místo konání poté, co ji prý váš premiér Fico vyhodil. Jak to celé bylo, není škoda, že se dle některých názorů tato prestižní akce v Bratislavě už konat nebude, pokud nikoli, z jakých důvodů? Kdybych bratrský český národ a Prahu upřímně nemiloval a kdybych byl zlomyslný, tak bych řekl, že vám Globsec v rámci utužování družby a přátelství s radostí věnujeme. Ale vážně, tento sabat nejhorších agentů amerického militarismu není ničím jiným než hrubým propagandistickým kladivem pro štvaní národů do války proti Rusku a zároveň kanálem pro financování struktur, které v tomto smyslu ovlivňují veřejné mínění. Tedy pro zemi, ve které se Globsec usadí, je tato organizace pouze škůdcem a je na občanech České republiky, aby poznali ptáka podle peří. Pakliže organizátorům Globseku byly utnuty státní dotace ze slovenského rozpočtu, máte informaci, jakou sumu každoročně tato akce z kapes slovenských občanů získala? Z veřejně dostupných zdrojů je známo, že stát přes několik rozpočtových kanálů každoročně dával na Globsec několik set tisíc eur, tedy celkem k tomuto účelu vynaložil již pěkných několik milionů eur. Asi nemusím dodávat, že ty peníze z peněženek daňových poplatníků se daly využít i jinak a z hlediska občanů mnohem smysluplněji. Jak se nyní daří premiéru Robertu Ficovi? Po atentátu, kdy jen ovlásek unikl smrti, se dle dostupných informací zotavuje rychle. Jeho vitalita a neuvěřitelná energie se nyní tak trochu obrací proti němu v tom smyslu, že někteří bídáci z nepřátelských médií a z opozičních politických stran šíří zlomyslné řeči, že vždyť s tím jeho zraněním to asi nebylo tak vážné, když se tak rychle vrátil. Realita je taková, že přežil jen zázrakem a pouze jeho obrovská touha se znovu zapojit do plnohodnotného života jsou důvodem, proč už 2 měsíce po atentátu byl zpět v práci. Proces jeho úplného uzdravování a postupného návratu do 100% normálního stavu však může být ještě velmi dlouhý. Otázka. Po projevu premiéra Fica během cyrilometodějských oslav na Děvíně jsem v médiích zaznamenal ostrou kritiku, že se vrátil ten starý Fico, že nemá snahu o smíření společnosti a další podobné názory. Co o tom soudíte vy, který léta patříte mezi premiérovi nejbližší spolupracovníky v rámci strany Smer? Ta ostrá kritika, kterou zmiňujete, pochází přesně od těch liberálních nepřátel Smeru, jejichž nenávistné rozeštvávání veřejnosti vyústilo nakonec do atentátu, při kterém téměř zahynul předseda vlády Slovenské republiky. Tuto záludnou mediální hru ve stylu zloděj křičí chyťte zloděje jsem komentoval už mnohokrát a řeknu to znovu. Ne Smer, ale oni, kteří na denní bázi dělají to, co kdosi nazval masmediálním terorismem, by museli přestat s nenávistí, pokud by opravdu měli zájem o smíření. Ne my, ale oni by se měli nyní nad sebou zamyslet, jestli vůbec vědí, co dělají. Otázka. Na konci příštího měsíce se v Praze pod organizací spolku Svatopluk uskuteční konference o československých vztazích, kde byste měl také vystoupit. Je budoucnost našich vzájemných vztahů pozitivní? Poté, co Fialova vláda zrušila společné zasedání obou vlád, padlo z obou stran dost ošklivých slov. Naštěstí bratrství našich národů nestojí na tom, jaká vláda právě kde vládne. My na Slovensku pozorně sledujeme politiku v České republice a víme, kdo je kdo a ve prospěch koho pracuje. Jsem přesvědčen, že tak jako u vás, u nás, i u vás lidé velmi dobře umějí číst kontext a rozlišují mezi vlastenci v politice a figurkami zastupujícími cizí zájmy. A myslím, že také velmi dobře chápou, že dočasný nesoulad mezi politickými garniturami není nic natolik vážného, že by to mohlo narušit naši vzájemnou blízkost a hlubokou spřízněnost. Tak, přátelé, doufejme, že tak toto je a vždy bude. No a teď se podíváme na další zajímavý rozhovor, který vyšel taktéž na Parlamentních listech 29. července a je to rozhovor s poslancem SPD Jaroslavem Foldynou. Zvrácenost, hnus, úchylky. Západ nemůže přežít. Na výběr podle Foldyny bude islámská nebo ruská sféra. Západ je dnes podle poslance SPD Jaroslava Foldyny společností, kterou definuje zvrácenost, fascinuje ji hnus a úchylky. Pokud se Západ nevzpamatuje, nemůže přežít, bude pohlcen muslimským světem s tím, že jeho části možná spadnou do ruské sféry vlivu. Myslím, že o tu ruskou část pak bude mezi lidmi docela rvačka, říká. Otázka. Premiér Fiala podepsal s prezidentem Zelenským bezpečnostní dohodu mezi Českou republikou a Ukrajinou. Co tomu říkáte? Že by mě zajímalo, zda to, že nám v den podpisu Ukrajina vypnula dodávky ropy, je součástí té dohody třeba v nějakém jejím dodatku, anebo je to od Ukrajinců jen takový malý přátelský bonus. Vypnula je přece jenom Slovensku a Maďarsku. Jednak je ropovodem Družba zásobována i Česká republika a jednak velká část pohonných hmot u našich benzínek pochází ze slovenských a maďarských rafinérií. Naše výroba nic zdaleka nedokáže pokrýt naši spotřebu. Ještě se vraťme k obsahu česko-ukrajinské bezpečnostní dohody. Myslíte, že má smysl zabývat se papírem, který vznikl jen proto, že se jeden sluha pokouší vlézt do zadku druhému sluhovi, doufaje, že se tak zalíbí jejich společnému pánovi? Jde přece o dokument, který podepsal prezident a premiér. I prezident, i premiér může být sluha. Utíkáte od obsahu dohody. Četl jste ten dokument? Četl, ale získal jsem ho neoficiální cestou. Oficiálně nám vláda zatím nic nedala. Je v něm něco, co se vám na něm líbí, něco užitečného? Jistě. Například to, že má platit 10 let, taky to mohlo být na věčné časy a nikdy jinak. Nic dalšího už se vám na té dohodě nelíbí, ale kde pak je v ní spousta humorných pasáží. Například, Pobavilo mě například, že Česká republika bude podporovat Ukrajinu neochvějně, což ve spojení s panem Petrem Fialou a s ministrem dítětem Lipavským působí velmi komicky. Hybridní hrozby, dezinformace či inkluzivní reformy jsou dnes tak říkajíc v základní výbavě, takže nechybí ani tady, ale snad, aby byla atmosféra černých baronů skutečně dokonalá, došlo dokonce i na legendární boj proti imperialistům. Podobných perel je tam celá řada a jestli Vojín Jasánek nebyl smyšlenou postavou, tak je jasné, že jeho potomek sedí ve Strakovce a píše, seč mu jeho chabé fyzické i duševní síly stačí. Víte, já jsem celý ten dokument zprvu bral vážně, ale když jsem se z něj dozvěděl, že Ukrajina, a nyní cituji, je oddaná demokracii, právnímu státu, úctě k lidským právům a svobodě sdělovacích prostředků a že ukrajinské orgány zajistí, aby podpora poskytovaná na podporu a rekonstrukci byla využívána efektivně, transparentně a odpovědně, tak jsem pochopil, že text, který mám k dispozici, je buď falešný, nebo je výsledkem hodně obskurního večírku, na němž hlavní roli hráli pan Fiala, pan Zelenský, možná také tajemná Kristýna, ale hlavně nějaké hodně divné drogy, anebo že si z nás pan Fiala s panem Zelenským zkrátka jen dělají srandu, ale je to tady vyjádřeno expresivněji. Ať už ale platí kterákoliv ze zmíněných variant, tak se tou slátaninou nehodlám zabývat. Doufám jen, že to podobně vyhodnotí i v Kremlu, protože jinak nám všem ti dva šašci na záda namalovali terč a teď tupě civí na to, co se bude dít. S terčem se to ale má tak, že se do něj většinou nakonec někdo strefí, ale to by vlastně Rusům taky nedávalo smysl, protože pokud je ten text pravý a budeme-li my ho skutečně dodržovat a pokud opravdu zavedeme opatření v rámci našeho slavného Green Dealu, tak tu všichni samozřejmě s bojovou písní na popraskaném retu a za laskavého dohledu plukovníka Foltýna pojdeme hlady, takže proč plýtvat municí? Prezident Biden stáhl svoji kandidaturu a podpořil Kamalu Harrisovou. Váš komentář? Prezident Biden zatím neoznámil nic, pouze se objevil nějaký papír, pak někdo napsal na twitterový účet prezidenta Bidena, že prezident Biden už nechce být prezident a pak totéž řekl na videu nějaký člověk, který byl prezidentu Bidenovi podobný. Ale ať už je to jak chce, tak prezident Biden je už vetchý a senilní stařec a jako takový by měl dostat možnost důstojně a v klidu dožít svůj život někde v ústraní. Je však třeba taky říct, že když ještě vetchý a senilní nebyl, tak šlo o prvotřídního zmetka, který má na svědomí spousty lidských životů a spoustu lidského utrpení, takže se na něj v pekle už určitě těší. Je taky možné, že už ho tam přivítali. Moment. Vy říkáte, že může být prezident Biden mrtvý a že ten, kdo oznamoval, že nebude kandidovat, byl nějaký jeho dvojník? Možná to opravdu byl pan Biden, jen se mi zdálo, že trochu vyrostl, což je v 81 letech trochu zvláštní, ale USA jsou vlastně zemí neomezených možností, taky se mohl vytáhnout v důsledku toho třídenního covidu, anebo se mi to opravdu jen zdálo. Jak byste okomentoval atentáty na prezidenta Trumpa a na premiéra Fica? Prezident Trump i premiér Fico jasně řekli, že by se mělo přestat válčit a začít jednat, což je zjevně pro mnoho lidí nepřijatelné, zejména samozřejmě pro ty, kdo do té války nemusí. Co se týká pachatelů, tak se ukazuje, že se liberální demokracie neustále vyvíjí. Liberální demokraté se doposud své politické oponenty snažili pouze zavřít do basy nebo uřvat. Teď se ale ve své lásce ke svobodě a demokracii posunuli a snaží se je zabít. Ještě poměrně nedávno se takový levicovým liberálním demokratům říkalo fašisté a slušná společnost si před takovým odpadem maximálně tak odplivla. Dnes nám vládnou a ještě přitom lidi poučují o hodnotách a slušnosti. A víte, co je nejhorší? Řekněte, že jim to většina lidí žere. Opravdu je to většina? Jistě. Jinak by vládní koalice nemohla vyhrát několikery volby za sebou. A protože to byly volby sněmovní, prezidentské i senátní, tak liberálně demokratičtí fašisté dnes ovládají všechna mocenská centra v naší zemi. Pro krajské volby se SPD spojila s Pro a s Trikolórou. Jde o reakci na špatný volební výsledek v evropských volbách? Já to tak nevnímám, i když nepopírám, že evropské volby dopadly pro SPD debaklem. Já osobně jsem ale například na demonstrace Jindřicha Rajchla chodil pravidelně, takže spojení s jeho stranou je pro mě vcelku přirozené. Ale hlavně kvůli tomu, abych odstranil vládu Petra Fialy, bych se spojil i s čertem. Jenže v krajských volbách Petra Fialu odstranit není možné, to až za rok ve sněmovních. To máte pravdu, je ale možné ho výrazně oslabit. Víte, když před lety Mirek Topolánek mluvil o krajských kmotrech, tak měl do značné míry pravdu, i když slovo kmotr asi nebylo příliš šťastné. Je ale skutečností, že politický systém v ČR ze své podstaty generuje silné hráče na krajské úrovni. A když tito hráči přijdou vinou špatného volebního výsledku, a za ten je vždy zodpovědný především stranický šéf, o část svého vlivu, tak se to promítne do jejich dalších politických kroků. S trochou nadsázky se tedy dá říci, není nutné zabíjet Fialu, stačí poškodit krajské kmotry a oni ho pak už zabijou sami. Aby nedošlo k nějakému nedorozumění nebo dezinterpretaci, mám na mysli samozřejmě pouze smrt politickou, jinak panu Fialovi přeji mnoho let života, při nichž bude moci v klidu vzpomínat na to, co všechno pro Čechy udělal. Takže tvrdíte, že prohrané krajské volby mohou pro Petra Fialu znamenat konec? Spíš mohou znamenat začátek jeho konce. Před chvílí jste zmínil Green Deal a mluvil jste přitom o smrti hladem. Předpokládám, že šlo o nadsázku. A teď si to poslechněte dobře, milí přátelé, já to vnímám úplně stejně. Nešlo. Vždyť co znamená celý ten jejich Green Deal? Je to razantní. A když říkám razantní, tak nemyslím pár jednotek procent. Zdražení prakticky všeho. Lidé si nebudou moci zatopit, svítit budou jen málo, nebudou si moci dovolit cestovat jinak než pěšky, drahé pohonné hmoty budou znamenat drahé potraviny, oblečení, spotřební zboží, zkrátka drahé úplně všechno, plus, jako bonus, razantní zhoršení bezpečnostní situace. Ta zhovadilost nás pošle zpět do středověku, protože žvásty o tom, že o vše se postarají vyspělé technologie, jsou opravdu jen žvásty z fanatizovaných idiotů, kteří nemají kontakt s realitou. A váš návrh řešení? Okamžité odstoupení od Green Dealu, normalizace vztahů s Ruskem a s Čínou, zrušení podpory výzkumu genderů a všech podobných hovadin, zvýšení podpory technických oborů pro zahraniční subjekty, zavedení zákazu vlastnictví české půdy a českých nemovitostí, aktivní prorodinnou politiku, myslím tím samozřejmě rodinu, kterou tvoří muž, žena a jejich děti, zahraničním korporacím zavést povinnost proinvestovat část zisku z jejich činnosti v ČR na území ČR, přísná regulace politických neziskovek, mohl bych takhle pokračovat ještě dlouho, je zkrátka nutné udělat zásadní reformy prakticky ve všech oblastech života společnosti, protože jinak jako národ nepřežijeme. Opět toto vnímám stejně, až na to, že o těchto opatřeních mluví strany vždycky před volbami, téměř všechny unizóno jako jeden muž a potom se nikdy neděje nic, ale je to pravda. Tak to, tato opatření by se měla zavést. Nepřežijeme, ptá se redaktor. Jistě, pokud nepočítám s jadernou válkou, o kterou tak stojí různí Foltýni, Řehkové a Fialové, a ke které snad ale nedojde, tak Češi, Moravani a Slezané zkrátka vymřou. Tady zase si všimněte, jak nás rozděluje na Čechy, Moravany a Slezany. To je pořád to též, co se stalo na Ukrajině, uměle vytvořené národy z jednoho národa. Teď to nechci pitvat, ale je to tak a jedna z možností, jak nás oslabit a lépe a radostněji a hlavně rychleji vyhladit, je poštvat Moravany a Čechy a Slezany proti sobě a ještě také proti Slovákům, ať se to mezi sebou mlátí, podobně jako se Rus s Rusem zabíjí na Ukrajině, protože Ukrajinci jsou ve skutečnosti Rusové a ten projekt ukrajinizace je starý asi 1000 let a aktivován do aktivní fáze byl koncem 19. století. Ukrajinský jazyk je komplet vymyšlený a tak dále a tak dále. Čili stále stejná technologie nebo technika, rozděl a panuj se takto používá na lidi a velmi smutné je, že se do těchto pastí chytají i politici, kteří jinak mluví rozumně. Otázkou je, jestli se do toho chytají vědomně nebo nevědomně. Když vědomně, tak to se potom nechytají, to potom jenom plní něčí zadání, něčí agendu. Ale pojďme ještě dokončit ten rozhovor. Domníváte se, zda jsou opatření, o kterých jste mluvil, prosaditelná v rámci Evropské unie? Myslím, že ne. A to byste řešil jak? Pokud něco není slučitelného se životem a fungování současné EU s přežitím našeho národa slučitelné není, tak je třeba se toho zbavit. Mluvíte tedy o vystoupení z EU? Mluvím o pokusu o dobytí Evropské unie a pokud ten pokus selže, tak o vystoupení přesně v tomto pořadí. Podporujete normalizaci vztahů s Ruskem, což zmiňují i někteří experti s dovětkem, že k tomu může začít docházet po válce. Rusko je přece agresor. Dějiny nezačaly rokem 2022 a dokonce ani rokem 2014, takže o tom, kdo je v rusko-ukrajinském konfliktu agresor a kdo všechno je jeho účastníkem, by se dalo velmi dlouze diskutovat, kdyby ovšem pravdivý popis situace nebyl v naší skvělé liberální demokracii trestný. Ale to je jedno. Víte, politika není černobílá. Politika se skládá z nekonečného množství různých odstínů šedi a je povinností politika hledat pro svoji zemi tu nejvýhodnější pozici. A pro Českou republiku je výhodné mít dobré vztahy se všemi zeměmi, tedy i s Ruskem a s Čínou. I s Ukrajinou? Ta už de facto neexistuje, ale když se ptáte, tak ano, i s Ukrajinou. Je snad možné mít dobré vztahy se dvěma stranami konfliktu? Samozřejmě, že je. Věta, nebudeme vám pomáhat, ale ani škodit, protože problémy, které jste si vyrobili bez našeho přičinění a proto si je bez našeho přičinění také musíte vyřešit, je velmi srozumitelná a velmi férová. V politice je to vlastně jedna z nejférovějších a zároveň nejužitečnějších věd, které můžete pronést. Škoda, že v čele naší země jsou slaboši, kteří ji nejsou schopni ze sebe vysoukat. Já tady ale jenom připomenu, že tragicky rusofobní byla už i vláda Andreje Babiše, zejména po akci Vrbětice, kterou já vnímám tak, že vlastně byl odstartován ten ukrajinský konflikt, který potom následoval zhruba po roce, nehledě na to, jak tak se tady nikdo nezastal sochy maršála Koněva, ale prostě ji nechali odstranit a těm lidem, kteří se alespoň trošku snad pro Boha vyznají v řízení, muselo být jasné, co to znamená pro český a také pro slovenský národ, nehledě na to, že ta rusofobní politika byla vedena už dlouhá léta před těmito zlomovými událostmi prakticky od samého počátku, jenom se rok od roku zostřovala nebo vyostřovala. Další otázka. A je to vůbec v zemi naší velikosti možné? Například Viktor Orbán ukázal, že je. No, tak tady zase je to samozřejmě složitější. Viktor Orbán má podporu nadnárodního řízení v tomto ohledu. Na rozdíl od nás, Maďaři nejsou pro globálního prediktora zdaleka tak nebezpeční jako Slované, takže byli vybráni i s ohledem na to, že Maďarsko je historickým státem, my jako český stát jsme tam měli velkou prodlevu, 300letá poroba habsburská, jinak ve středověku byl český stát silný, byl to velmi slavný stát, ty moduly, myslím si, řídící tady u nás státnosti přítomny byly a jsou, i když teď tedy to vypadá, že se také rozpadají a velice rychle. No a Československo, přestože bylo projektově zkonstruovaným státem, tak ale potom po roce 1945 dokázalo, jakou může mít sílu, pokud má zároveň vnější oporu. Takže náš stát byl velice, ale velice úspěšný. Nicméně nebyl to stát historický a hlavně si myslím, že tam hraje roli i to, že naši lidé přirozeně k Rusům tíhnou, byť tedy v dnešní době v důsledku vymývání mozků, přepisování historie a také zneužívání traumatu, a traumato skutečně bylo v té době, protože lidé vůbec nechápali, o co tam šlo. Z roku tedy 1968, tak to v České republice také není, kdo ví, jak slavné, ale jak to správně pojmenoval Sergej Viktorovič Lavrov, tak neexistuje asi žádný národ, který by nenáviděl Rusy, ruské občany, obyvatele, ruský národ, ale tam, kde jsou lidé krmeni nenávistí, tak potom mají odpor vůči tam panujícímu zřízení nebo vedení nebo vládě. Ale faktem je, že když se podíváme dnes na řízení Viktora Orbána a řízení naší pětikolky, tak je to skutečně nebe a dudy a Viktor Orbán jedná v zájmu svého národa, svého státu, řídí státnicky, nejen protože je mu to umožněno, ale i to skutečně umí, ví, jak na to, má úplně jiný pohled na věc. No a doufejme, že tedy se mu podaří položit základy mezi moří, protože pokud ne, tak můžeme být vtaženi do války, jak už jsme o tom hovořili. Ještě se vrátíme k tomu rozhovoru. Neřekli nám totéž, ale i naši spojenci v Mnichově v roce 1938 neřekli. Tehdy nám řekli, podvolíte se podmínkám, které jsme dohodli bez vaší účasti, jinak vás budeme považovat za viníka války. Navíc paralela s Mnichovem je zde zcela mimo mísu, protože s Ukrajinou jsme žádnou smlouvu o vojenské pomoci neměli a nemáme. Ten slint, co se mi dostal do ruky, nepočítám, ať už je pravý nebo ne. Jak podle vás skončí rusko-ukrajinský konflikt? Takže se sejdou Rusko, USA a Čína, dohodnou se a pak zbytku světa, včetně Evropské unie, oznámí, jak to bude. Evropská unie v tom procesu nebude hrát žádnou roli? Nebude, protože ji nehraje ani dnes. EU je dnes už jen kasička bez vlivu. Kasička, ze které si nadnárodní korporace, většinou americké a ukrajinští oligarchové, berou peníze Evropanů. Po dohodě Ruska, USA a Číny odpadnou ti oligarchové. Nám se ale bude samozřejmě tvrdit, že Evropská unie hrála roli zásadní. A kde nepomohou tvrzení, pomůže cenzura, po případě vězení. Možná dokonce dojde i na potravinové fólie. Jak se vám líbilo zahájení olympijských her? Šlo o demonstraci toho, čím je dnes Západ. A čím je? Zvrácenou společností fascinovanou hnusem a sexuálními úchylkami, společností, která nenávidí kořeny, ze kterých vyrostla, a proto, podobně jako strom, s přeťatými kořeny nepřežije, ale je dobře, že to každý mohl vidět. Někteří politici pořád opakují, že patříme na Západ, nevím jak vy, ale já na takový Západ patřit nechci. No to jsem ráda, že toto pan Foldyna vidí, ale už nevidí to, že nám přeťali kořeny tím, že lidi zmanipulovali k tomu, aby nenáviděli a plivali a házeli špínu na celé období socialismu. To jsou taktéž přeťaté kořeny. Pozor na to, to bylo velice chytře provedeno. Co se s tím dá dělat? Buď před tím utéct, anebo se pokusit to změnit. Řekl jste, že Západ nepřežije. Co se podle vás stane? Myslel jsem to tak, že nepřežije ve své současné podobě. Pokud se Západ neprobere, tak bude pohlcen muslimským světem s tím, že jeho části možná spadnou do ruské zóny vlivu. Myslím, že o tu ruskou část pak bude mezi lidmi docela rvačka. Tak, milí přátelé, události pádí dopředu tempem opravdu velmi rychlým, přímo tryskem. Nám se toho do dnešního pořadu ale už víc nevejde. Já vám nyní už děkuji za pozornost, přeji vám krásné dny. No a stále platí to, o čem hovoříme pořád, téměř v každém pořadu, nic nevzdávat, co nejlépe se připravit zdrojově na nadcházející dobu. Myslím, že už to opravdu přichází, vždyť oproti loňskému roku potraviny zdražily o 100%, ale pořád ještě jsou. Myslím si, že může pomalu začít přicházet doba, kdy nejen, že budou ještě mnohem dražší, ale také mohou, je může postihnout nedostatek. Čili ačkoliv na 10 nebo kolik let to rozhodně vytrhnout nemůžeme, tak ale na rok či dva, když budeme jíst střídmě, si alespoň nějaké ty základní potraviny stále ještě pořídit můžeme. Jak jsem říkala, nikoho to nespasí, může se stát všechno možné, mohou nám ty zásoby zabavit a nebo se mohou zkazit a všechno možné se může stát, ale přece jenom si myslím, že ta doba je taková, že je to přímo naše povinnost a odpovědnost se zajistit alespoň v tom, co můžeme. Když nám to pak nepomůže, tak se nedá nic dělat, ale většině lidí to určitě pomůže. Představte si, že ten nedostatek vznikne a teď najednou ty rodiny opravdu nebudou mít co dát dětem, třeba za 2, za 3 dny. Stát žádné zásoby nemá. Takže zásoby potravin, zásoby dřeva, zásoby uhlí, nějaké ty svíčky, kdyby byly propady v elektrické energii, nebo nějaké ty svítilny na soláry, to si myslím, že je hodně dobrá varianta, i když nic nevydrží věčně, tak ale přece jenom ty svíčky jednoho dne dojdou, zase budou drahé, kde je koupíte, když budete mít několik tady těch solárních baterek, tak vám to vydrží. No a hlavně vzdělávat naše děti a zachovat klid, zachovat si i optimismus, alternativa oproti tomu digitálnímu globálnímu koncentráku tady je a existuje a my můžeme každý na svém místě k jejímu vzniku a vítězství přispět. nedá se nic dělat, v takové žijeme době a takto je nutné se k tomu postavit. Takže já vám k tomu přeji hodně sil a hodně optimismu. Ještě je krásně, tak také užívejte sluníčka a pěkného počasí k obnovení sil. Mějte se moc a moc hezky. Naschledanou.